Sen. Šetnje. Stiprinu. U ovom trenutku. Talasanje. 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 Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U Beogradu, kao i u celoj zemlji, veoma toplo. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu već je 31 stepen. Jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Tokom dana toplo, no popodne ipak ponesete kišobrane. Meteorolozi najavljuju pljuskove praćene grmljavinom. A vreme i da mi najavimo o čemu ćemo do podne razgovarati. Jedno od pitanja biće, ako je pravda spora, da li znači da je dostižna? Ko je odgovoran za veliki broj zastarelih predmeta od kojih se mnogi vezuju za, da ih nazovemo, značajne i uticajne ljude? Samo prošle godine zastarelo je 814 predmeta u sudovima i još 139 u istrazi. Na koga sudije misle kad kažu da se na njih vrši pritisak? I to će biti jedno od pitanja. Zatim, šta su srpskom pravosuđu i građanima donele reforme reformi, česte i brze izmene zakona i njihovo usklađivanje? Šta o nacrtu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku misli struka? Zbog čega je na evropskom putu stanje u srpskom pravosuđu označeno crvenom bojom, odnosno kao nezadovoljavajuće? Moji gosti biće Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, Goran Ilić, predsjednik Udruženja tužilaca Srbije i Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta. Želim vam dobar dan i ostanite uz Talasanje, prvi program radi.
Srca sam, omamila me je kao tužno drvo san, a rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Svetom kao konzerva koja samo se iznutra otvara. Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj. I tako budan sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom, tražim te. Svojim krovom sam opijen, smejem se i tako pijan setim se da ova priča nema dno i kako sad da zovem to nadanje do ludila. Budan sanjam tvoj zagradaj, lutam svetom, tražim te.
Talasanje.
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 11 je časova i 11 minuta, već čujete glasove, a oni pripadaju mojim današnjim gostima. To su Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, Goran Ilić, predsjednik Udruženja tužilaca Srbije, Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta. Hvala vam što ste odvojili vreme i što ste došli u Talasanje. Stara, dobro poznata tema, to je srpsko pravosuđe. Prema svim izjavama koje možemo da pratimo, nezadovoljni i sudije i tužioci i oni koji su pisali zakone, ali ono što jeste činjenica, to je da se ovih dana i usvajaju opet vrlo brzo i usvajaće se zakoni. Dragana, ja bih vas zamolila za jedan kratak komentar. Imala sam priliku da pogledam, pisali ste jedan zaista ozbiljan rad, tekst, kako već da nazovem, za zbornik, gde ste govorili o zakonu o radu. Uostalom, vi ste negde i zaduženi za parnicu. I kada sam rekla da ću vas to pitati, videla sam da sam i kod moja dva gosta izazvala interesovanje. Pitali su šta će biti u tom zakonu o radu, odnosno sa nama kao radnicima.
A
vi ste to ozbiljno istraživali, zato vas pitam.
U tom zakonu o radu i u tim pravima iz radnog odnosa i socijalnog osiguranja, ja sam u tom radu koji je objavljen u zborniku Pravnog fakulteta u stvari pisala, uzela sam ga kao primer za urušavanje pravne države koja je nastala pre 100 godina, otprilike, da tako kažem, kao reakcija na jednu neoliberalni koncept države koji je pokazao se lošim u 19. veku, pa je onda početkom, da kažem, 20. godina 20. veka nastala pravna država kao reakcija društvene zaštite na mogućnost sveopšte revolucije radnika, koji su bili zaista neoliberalnim konceptom totalno tretirani kao bića nižeg reda. Tada je počela da se razvija, da tako kažem, socijalna i radnička prava upravo zbog toga da bi se amortizovali eventualni zahtevi za nečim više.
E, to dan sad čeka.
Ali mi sada imam utisak kao ulazimo kao u transu u jedan koncept koji je napušten. Ovaj koncept neoliberalne države koji trojka, na kome trojka insistira u tranzicionim državama i dalje, a trojka je Međunarodni monetarni fond, Evropska komisija, Evropska centralna banka, je koncept koji u stvari u principu napušten. On je 89. formulisan kao Vašingtonski konsenzus u kome država treba se povuče iz svih oblasti ekonomije, a neoliberalni koncept i tržište rada i kapitala kao čudotvorni lek za sve nedaće u ekonomiji društva je promovisan 89. u Vašingtonu. Međutim, 2010. godine G20 grupa zemalja je u stvari taj koncept napustila u Seulu, usvajajući seulski konsenzus koji u stvari zahteva od države da bude prisutna, da prizna svakoj državi u svetu, jer se ne napušta princip globalizacije, da postoje specifičnosti u njenom razvoju i da dozvoli da država svaka detektuje te specifičnosti, da se ne prodaju državni resursi kao što su telekomunikacije, struja i tako dalje, i da se prosto svaka država, imajući u vidu neke racionalne postupke u sebi, u stvari u svojoj državi nađe za sebe put.
E sad, međutim, imamo to malo zahteva, vremena jer moramo na glavnu temu, da kažem, ali šta vas zahteva, brine zapravo u ovom zakonu?
Ne, kod zakona o radu je apsolutno i dalje se stoji na tom jednom neoliberalnom konceptu u kome se samo pod paskom fleksigurnosti, što će reći fleksibilnosti tržišta, zahteva privrede za tim da može da otpušta šta kako hoće, i kao zahteva radnika koji su na tom tržištu da ipak imaju koliko toliku sigurnost da će se barem zaposliti ako neće moći da zadrže svoje radno mesto. Pod tom logikom mi u stvari sprovodimo koncepte koji su se pokazali kao negativni i koji su dali, mislim onako, koji su obasjani 2008. sa velikom krizom.
A što ih usvajamo?
Pa ja mislim
zbog toga što mi... Jel zaista te pohvale Evropske komisije ili ne?
Pa mi imamo pohvale Evropske komisije jer je ona jedna od tri člana trojke, ali to zašto mi to usvojimo, to je zbog toga što mi ne vodimo razboritu nacionalnu ekonomsku politiku.
Sve ste onda rekli, ne znam da li gospodine Iliću i vas brine ovo što ste sada čuli?
Pretpostavljam da kada se dešavaju promene u tako važnoj sferi kao što su radni odnosi normativne, da to svakoga zabrinjava, ali kada je u pitanju zakon u radu, a i uopšte donošenje propisa u poslednje vreme, a taj trend, moram da kažem, da postoji poslednjih 10 godina, ono što istovremeno zabrinjava jeste način donošenja propisa, jer mera kvaliteta jednog propisa nije samo njegova sadržina, nego i način na koji je doneti. Ukoliko se propisi ne pretresaju u skupštini, nego izglasavaju, ukoliko imamo nešto što je simulirana javna debata koja prethodi donošenju nekog propisa, nekog zakona, onda je to već pokazatelj da i sa samim propisom nešto nije u redu. Nažalost, već duže vreme.
Koliko?
U Srbiji, pa moram da kažem da 10 i više godina, prosto postoji jedan manir da se napravi nešto što se zove javna debata, ali da se niko ne bavi rezultatima te javne debate, da je ona jedna puka forma i nakon toga se pristupa donošenju zakona. I kao što rekoh, ne ulazeći u sadržinu nekog propisa, sama činjenica da je donet izvan odgovarajuće procedure, a podsjetit ću vas da i naš ustav iz 2006. godine donet u vrlo jednoj problematičnoj proceduri, da su postojale sumnje.
A sad se traži i promjena ustava,
tako je, da su postojale sumnje da je uopšte izašao potreban broj ljudi i glasao za promjenu ustava. Moram da kažem da sve to, da kažem, ukazuje da je Srbija bila, a donekle i ostala, pravno zapuštena država i da se prosto ne vodi dovoljno računa o načinu na koji se donosi propis. Ne ulazit ću samo u sadržinu zakona, budući da moram da kažem da nisam dovoljno stručan.
Ali sami ste rekli, i meni je to bilo interesantno i na to ste i odgovorili, kako su uopšte kod nas zakoni donose. E sad, kod nas je negde trend i ta plagijatija, neću ovaj da budem plagijator, ja ću da kažem da je ovo isto iz rada Dragane Boljevića, ali ću zamoliti profesora Škulića da ovo prokomentariše. Dakle, primer zakonika o krivičnom postupku iz 2001. godine, koji je do 2010. godine menjan još 9 puta, Dragana, tako, to su
da,
vaši
to
podaci. Drugi ZKP iz 2006. iako nikad nije primenjivan, menjan i 2007. godine i 2008. A važeći ZKP iz 2011. godine menjan i pre nego što je počela njegova primjena, već u 2011. zatim u 2012. i 2013. 2 puta. Trebalo mi je bar 30 sekundi da iščitam sve ove promjene. Ovo je vaša oblast, profesor Škulić.
To puno govori ne samo o kvalitetu nekih naših zakona, već o nečemu što je po meni daleko gore. To je jedna ideja, dakle, da se promenom zakona može potiču maltene sve, dakle, da onda uspeh, recimo, ili ministarstva ili onoga ko neki zakon isforsira u tome što je doneo puno zakona i još ako ih je menio, dakle, umjesto da to shvati kao falinka, kao nešto loše, to opet se tumači kao nešto dobro. Potpuno napoje, dakle, ovaj primjer, dakle, nečega što je neuređena politika države u vrlo važnoj oblasti. Mi smo sa tim izmenama krivičnog postupka, posebno jednim radikalnim promenama vezano za ovaj novi tip krivičnog postupka, ne samo potpuno devalvirali našu nekadašnju tradiciju i neke ranije poglede na suštinu krivičnog postupka, poput recimo negiranja načela istine ili potpuno tako se nadvrzne krucije glavnog pretresa, već smo u stvari time uneli jedan visok nivo pravne sigurnosti u jednoj vrlo važnoj oblasti.
A da budemo malo jasni onim laicima, ko je tu nesiguran?
Pa nesigurno su svi.
Čije su prava ugrožena pre svega?
Nesigurno su svi koji primenjuju krivični postupak. Jedan sudija je rekao pre jedno godinu dana vezano za novi krivični postupak da se oni više bave tumačenjem nejasnih normi nego samom primjenom tog zakonika. Naime, evo, ja i sam znam kao profesor koji nisam učestvovao, hvala Bogu, u tom zakonu, s kojim se duboko ne slažem, koliko sam puta samo morao da pokušavam da pomognem kolegama iz prakse u tumačenju normi koje su bile nejasne, pogrešne, čudne, dakle, prosto ovo je velike zabune u praksi.
Ako se ne varam, gospodin Lilić je takođe, i vi ste govorili da prosto ljudi za to nisu obučeni i da imate ozbiljnih problema i kao tužilac.
Čak i obuka nije tu nešto samo po sebi dovoljno. Ja sam veliki protiv te priče o obuci. Naime, ne znam da znate, dakle, obuku su kod nas pomogli brojni donatori iz inostranstva, tako, čak i neki ambasadi i tako dalje. Dakle, to se tumači kao pomoć Srbiji. Sve te pare koje su potrošene na obuku, dakle, počeo od dnevnica onih koji su predavali, dakle, to se stavlja, ostalo se stavlja pomoć građanima Srbije u reformu.
A za koji od ovih zakona koje sam sve navela su oni obučavani. Kako se snađu ljudi?
Ja govorim sad najviše o ZKP-u koji, da kažemo, je neka oblast. Ta obuka sama po sebi ništa ne rešava ako zakon je jako loš. On je zaista veoma loš. Drugo, možda kaže, recimo, neki okrivljeni. On je sada, po ovom konceptu, ravnopravni dokazni takmičar tužioca u krivičnom postupku. Od njega se očekuje da radi sve ono kao stranka što je tužilac. Tužilac je prošao neku obuku obučavane sudija koji je obučao okrivljenog. Naravno, to je besmisleno kad se kaže tako, ali se može postaviti i tako pitanje. S druge strane, tom pričom o obuci i nekim parama potrošenim za obuku se samo dakle, zamagljuje suština stvari dakle, da mi nemamo ni dovoljno tužilaca dakle, koji treba primjeriti zakonik u nekoj meri možda ni sudija. S druge strane, nemamo uslova ni kadrovskih, ni tehničkih, ni ostali. Dakle, onda se samo priča o obuci i parama potrošenim za obuku. A obuka samo po sebi ne radi ništa ako zakonik loš i nema uslova koji su potrebni mimo toga.
Vi ste rekli da ovaj zakon zapravo ugrožava ljudska prava. To je ozbiljna izjava.
Jeste, da rekao sam, ali pre nego što prokomentarisao bi ovo što je profesor Škulić rekao vezano za obuku i potpuno sam saglasan sa njegovim tvrđenjem da obuka ne može da reši suštinski problem. I nedavno sam imao neki susret sa jednom grupom stranih eksperata i ukazivao sam im na sve probleme koje nosi novi zakonik o krivičnom postupku i oni su rekli pa dajte to da rešimo obukom. I onda sam morao da posegnem za jednom grubom istorijskom paralelom i rekao sam im otprilike pa to bi bilo isto kao kada biste problem koncentracionih logora probali da rešite dobrom obukom čuvara. Znači, postoji problem u zakonu i makoliko vi obučavali ljude, nejasne norme, međusobno protivrečne, potencijalno neustavne norme ne mogu da budu svi ti problemi ni bolje primljeni i razrešene time što ćete da obučavate one koji će da primjenjuju nešto što je loše. To je jedna stvar. Čak na neki način se možda problem time i produbljuje, jer stvaramo kod atmosferu u svim pravosudnim profesijama da se nešto tim povodom dešava, a jedina stvar koja treba da se desi povodom zakonika o krivičnom postupku jeste da se u dobroj meri promeni i da se mnogi njegovi instituti, pa možda i koncept stavi pod znak pitanja. Kroz...
A ono je ugrožavanje ljudskih prava.
Komisija jel, koja prati primjenu toga zakona, jer je očigledno
da je
svi svesni da će on imati neke negativne posljedice, pa je tako Komisija za reformu pravosuđa formirala svoju komisiju koja prati primjenu ZKP-a i vidjet ćemo kakav će izvješće biti.
Ja koliko znam, postoje neke izvješće komisije u kojoj su isključeni ljudi iz prakse. Dakle, ja namjerno nisam teo, dakle, nije se mnogo da kažemo meško, dakle, nešto neko ko nije iz prakse. Ja sam pre svega profesor i koliko znam, dakle, ta komisija je da li izvešte koji je dosta negativno u odnosu na zakonik, gde se puno toga zamera tom zakonskom tekstu i što je najvažnije, iskustvo pokazuje da novi zakon više postupak u sjednje treba doprinu da bude postupak nepravičniji, u velikoj meri protivustavan, znatno skupi nego ranije i znatno duže nego ranije. Šta smo mi dobili time, me zaista nije jasno.
A on nama traje... donosi i propisuje takve zakone? Evo, imam tri osobe koje ovde su u svojoj profesiji i u materiji. U čemu je problem?
Formula se zna ko zakone donosi, predlaže ih recimo ministarstvo na koje je nadležno za neku oblast.
Ma dobro, ali pravde, to ministarstvo čine dakle, ljudi već tako, godinama.
Naravno, dakle, problem je ovde u tome što je to zakonik donese vreme ranije vlasti, možda kažem, dakle, znači ne ove sadašnje vlasti. On je bio kritikovan, dakle, vreme donošenja od strane dela prakse i, da kažemo, skoro cele naše teorije. Kolega Ilić je, dakle, tu bio veoma izdeguti kritičar, dakle, ovog samog teksta i moja malenkost. Kao i kolegice Boljeviće, što s tim ne boje, dakle, ali je zaista rekao neka sudija šta misli o tome, ali je taj zakonik preživao to vreme, došlo je do ove promjena vezani za ove vlasti i ministarstvo. On je, nažalost, nastavio da živi, dakle, i u novim okolnostima zbog toga što je već ušao u primjenu i bila neka ocena, to je zvanično mišljenje, dakle, da prosto neke bitne promjene i bi mogli da bude vrlo komplikovane. U praksi je to, verovatno, da kažemo, plod toga što su uložena sredstva baš u tu nesrećnu obuku, moram da kažem, dakle, što se počelo toga dakle, da se nešto počelo pa se pokuša, što nažalost meni liči na jedan veoma skupi i veoma opasni eksperiment.
Dragana, mogu vas da citiram?
Izvolite,
meni je drago. Vlast u reformi pravosuđa imala čist penal, promašila čitav gol, pa pretpostavljam da niste mislili samo na ovaj zakon.
Pa nažalost nisam mislila samo na ovaj zakon.
I na koju vlast.
Mislim, moram da kažem... Pa vlast koja je 2012. godine preuzela pravosuđe i koja je u stvari imala već tada identifikovano najvažnije stvari koje su za promenu. Imala je situaciju koja je morala da se promeni, imala je odgovorne za tu situaciju, imala je apsolutnu, kako da kažem, na raspolaganju pomoć struke da izvede promene, pri čemu joj struka nije diktirala te promene, ali je ukazivala na to šta je primenjivo, šta je dobro, šta je u skladu sa standardima, šta nije. Međutim, od svega toga vlast je uradila, ali to ne sporim da je to veoma velika stvar, a to je što je u stvari vratila u sistem sudije i tužioce koji su nastradali u reizboru 2009. godine i time jedan državni udar koji je u stvari prikriven i bio i njegove posledice otklonila pravnim putem. To je zapaženo u Evropi i tekako i od strane stručne javnosti i od strane evropskih političara kao jedan izuzetno važan gest, gde smo mi u stvari pokazali da i za Srbiju važe isto tako podjednaki pravni standardi kao za bilo koju drugu državu u Evropu.
A šta je pokazalo to, izvinjavam se što prekidam, šta je to pokazalo građanima? Gledala sam neka istraživanja i dalje 70%. Znate već, pravosuđe, zdravstvo, pa i mediji, mislim, sve pa, veće i veće nepoverenje.
To nije otklonilo potrebu za reformom, da tako kažem, pravosuđa, ali je otklonilo jednu katastrofalnu polaznu osnovu za tobožnju reformu pravosuđa.
Ali opet je pogodio ovaj Penal.
A pa zapravo ja i kažem da nije pogodilo. Znači, to jeste bila dobra stvar, ajde da uočim i pa da kažem nešto što je bilo zaista dobro. Ali sve ovo dalje, kako su se stvari odvijale, one su se odvijale na loš način, tako da recimo je Društvo sudija 2013. godine, sada, u martu mesecu, obratilo se predsjedniku Kasacionog suda, koji inače po službenoj dužnosti i predsjednik Visokog saveta sudstva, i izlistalo sve stvari koje se nisu promenile i stvari koje su se umeđu vremenu desile, gde mi imamo recimo političare koji kažu da su oni zadovoljni radom policije i tužilaštva jer su oni završili, tako oni kažu, završili su slučajeve određene, sad je samo na sudu, šta?
Jeste završavali tako dobro posao, gospodine Ilić?
To ja moram da kažem da ne mogu potpunosti da se saglasim sa koleginicom Boljević. Uloga tužilaštva je bitno drugačija od uloge suda u krivičnom postupku.
Ne, to su političari govorili, nisam ja rekla.
Ona samo citira.
Ja samo citiram političara.
Dobro, valjda možete imati isoprostredne stavove.
Ako je Dragana dobro citirala, onda se slažem sa njom.
Zašto mi bolje isto da mislite?
Mislim, u vrednostnom smislu ne mogu kažem da je ta izjava sama po sebi negativna, ako neko kaže da je neko završio nekakav posao. Međutim, da se vratimo na ovu temu zakonika o krivičnom postupku, tu postoji strukturalni neki, da kažem, problemi. Recimo, vi ste sad preneli na tužioca ovlašćenje da sprovodi istragu, ima, on izvodi dokaz, predlaže dokaz za izvođenje, ima tu dokaznu inicijativu u toku postupka. S druge strane, niste na drugačiji način uredili odnos između tužilaštva i policije. Tako da je
Tu je stalno neki problem, zbog čega?
Pa zato što s jedne strane imate policiju koja je zadužena da radi za tužioca, pod navodnicima, a s druge strane ona za svoj rad ne odgovara tužiocu, već starešinam unutar policije. I to, složit ćete se, deluje malo problematično i onda je potpuno deluje, da kažem, tačno ona izreka koja važi, koja su u Nemačkoj plasirali ljudi iz teorije, koji kažu da je tužilac glava i telo bez ruku i nogu. Evo sad, recimo, da podsjetim jedan skorošnji primjer, gde je, hoću da kažem, kako stvari mogu da se otrgnu kontroli. Jednom tužiocu objavljena slika, fotografija iz lične karte, bez njegovog znanja, u jednom mediju. Drugim rečima, šta sam hteo da kažem? Da, to je samo jedna ilustracija odnosa na koji način policija i kako policija funkcioniše izvan bilo kakve kontrole tužilaštva, i u tom smislu se potpuno slažem, ajde sad i ja da kažem nešto što je dobro kada je u pitanju ova vlast, sa tom naglašenom aktivnošću u pogledu reforme policije koja ovih dana se iz samog vrha vlasti
insistira. Vi verujete u tu reformu?
Pa verujem u potrebu reforme.
U potrebu, da, ali da li vidite da su to ti koraci koji vode ka reformi?
Rezultate ćemo vidjeti.
Znate, kad imamo ovde predstavnike policije, onda se oni žale na sličnu temu i kažu, a to sigurno znate, da, mi sve pribavimo, a onda sve ostane negde u fioci.
Jeste to tako, da vam kažem, ali su stvari jasne. To je isto kao kada bi se tužilac žalio na oslobađajuću presudu. Sud donosi odluku i on je doneo odluku da tu nema krivično dela, odnosno krivično odgovornosti. Znači, policija je pribavila dovoljno dokaza u onom trenutku kad tužila smatra da je tako. A nekada oni ocenjuju. To isto kao kada bi vaša ćerka koja je...
A po tom principu mogli bismo onda da kažemo policiji neka i presudi.
Tako je.
Pošto oni smatruju
da
je to dovoljno.
To kao da bi vaša ćerka otišla na fakultet, polagala ispit i rekla profesor Škulić je obori na ispitu i ona kaže sama sebe ocenjuje da treba da dobije 10. Znači, prosto rad policije podleže jedino kontroli tužioca. Tako da u tom smislu stanovište policije o tome kada su prikupljeni dokazi potpuno irelevantno.
Nešto kasnije ćemo na glavnu temu, a to je zastarevanje, ali koliko je ovaj zakon u skladu sa Ustavom? Znamo recimo slučaj Hrvatske gde je nastao problem, ispostavilo se da nekih čak 50 tako odredbi nije bilo u skladu sa Ustavom, pa da li to može i nama da se dogodi ta, i onda je priča, nastao jedan haos.
Ta priča je vrlo interesantna, ako se neko bude jedan dana bavio istorijski ovaj, našim zakonima, može da to koristi kod ovaj primjer okolnosti u kome kod nas nastaju zakoni. Naime, taj hrvatski zakon o krivičnom postupku puno liči na ovaj naš zakon o krivičnom postupku i kao što sami rekli, više od 50 nego člana oglašava neustavni. S druge strane, Hrvati su nakon toga menjali bitno taj svoj zakonik, a njihove promjene su u velikoj meri slične promjenama koje su kod nas planirane, ali nažalost nikad nisu uspjeli da se bar za sad realizuju, dakle zbog da kažemo nekih možda političkih vaganja da nije vrijeme za tako nešto. Kad reč o našem ovom zakoniku, on je po meni, dakle, u velikoj meri sporan stanovište Ustava, a nešto je skoro sigurno protivustavno, čak i pri odluku Ustavnog suda se može to reći. Na primjer, recimo, pitanje istrage. Istraga se kod nas sada pokreće po naredbi javnog tužioca protiv koje nije dopuštena žalba. Dakle, i to ima nekog rezona sa stanovišta, možda teorije pogleda na krivični postupak. Ali naš Ustav, aktuelni, koji je pisano vrijeme važenja rujačeg koncepta, je to regulisao tako dakle, da postoji mogućnost žalbe protiv odluke kojom se protiv nekog pokreće krivični postupak zbog osnovne sumnje, odnosno neko stepena sumnje. Ovdje nema žalbe, dakle, to je potencijalno protivustavno. Još je po meni gore to što je glavni pretres kao centralna faza krivičnog postupka organizovan potpuno kao neka vrsta stranačkog dvoboja, dve ravnopravne stranke. S jedne strane je javni tužilac, s druge strane okrivljeni kao stranka koja treba da je potpuno ravnopravno izvodi svoje dokaze kojima pobija dokaze tužioca. Tako nešto, dakle, nije, čini mi se, ustavno, jer Ustav garantuje u okviru člana koji reguliše pravo na pravično suđenje, dakle, da sud raspravlja o predmetu krivičnog postupka, a ne da stranke raspravljaju pred dokazno potpuno pasivnim sudom. Da ne govorim što to nije pravično. Znači, mi recimo zamišljamo sad obično američke filmove, pa sad dvoboj veštog branioca sa veštim tužiocem. Ali pogledajte, kod nas, dakle, u praksi vrlo često imate okrivljenog koji je polupismen, koji je neobrazovan, koji je neuk, koji je siromašan, često je bez branioca. I samo treba da potpuno ravnopravno, dakle,
još ima, bude... postoji problem sa besplatnom pravnom pomoći.
Naravno,
i onda se to
sve on treba da potpuno ravnopravno bude ovaj dokazni takmac tužiocu koji za koga stoji cijela država. I obrnuto, imate recimo vrlo bogate okrivljene, a sad popularan termin tajkuni, dakle, ili ne znam, ljudi iz sveta organizovanog kriminaliteta, koji jednostavno mogu da imaju, dakle, izuzetno kvalitetnu odbranu i naravno puno sredstava za neku vrstu svoje dokazne aktivnosti koje mogu da čak u nekim situacijama maltene budu jači od tužioca.
I kojima u našoj zemlji zbog pritvora na kraju i isplaćujemo odštetu, ali ste super uvod dali da krenemo i na tu priču odmah posle reklama.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Ja najbolje znam kad ti priđem ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za
Eko.
11:36, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije i Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta. I prelazimo na pitanje zastarevanja. U toku je i rasprava. Da li se slažete da je u toku rasprava i debata o ovom nacrtu zakona ili ne? Imali ste primetbu da se najčešće zapravo i ne raspravlja onoliko koliko bi trebalo.
O zakonu za zaštitu
prava na suđenje u razumnom roku, da.
Pa znate šta, mislim, ja veoma imam rezerve prema debati koja počinje tako što se na sajtu Ministarstva pravde okači zakon, a prvo, koliko ljudi uopšte koristi kompjuter u Srbiji, drugo, koliko ljudi ide na sajt Ministarstva pravde. Ja čekao sudija ne idem na sajt Ministarstva, ja odem na sajt Visokog saveta sudstva ili kasacije, i to jednom nedeljno možda, a sad debata koja traje dve nedelje, a počinje tako što se okači na Ministarstvo pravde, to je meni veoma sporno. I mi, malo pre sam slušala o zakoniku o krivičnom postupku, i u stvari mi stalno ponavljamo jedne te iste greške. Recimo, sa zakonikom o krivičnom postupku sve se odvijalo kod nas kao što se pre nekoliko godina odvijalo u Bosni, a tamo je dao katastrofalne rezultate. Umesto da ubrza sudske postupke, zbog čega se u stvari u principu i krenulo, tamo se usporili sudski postupci, rešava se veoma malo predmeta i tako dalje. Mi sad ponavljamo isti put. Ista je stvar i sa ovim zakonikom, sa ovim zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Prvo je, naravno, to radio Ustavni sud do 23. maja ove godine, je to radio Ustavni sud. Do kraja 2011. dok nije izmenjen zakon, to je radio Ustavni sud u potpunom sastavu od 15 sudija, rešavao o tom ustavnom pravu. Posle toga su uvedena veća, paneli njihovi, po uzoru na sud u Strasburu, pa je rešavao u panelu od osam sudija o tom ustavnom pravu. Prema zakonu o uređenju sudova, koji je izmenjen u novembru prošle godine, a počeo da se primenjuje od kraja maja ove godine, uvedena su tri člana neka koja sada zakonom o uređenju sudova prebacuju nadležnost ustavnu na sudije, i to na sve sudije, bez ikakvog regulisanja pravog postupka i razno razne pitanje da li će biti jednostranački postupak, dvostranački. To je za stranke, možda za građane možda sad ovako nebitna tema. Tema je izuzetno bitna.
Ma znate šta je za njih bitno? Evo, ja ću kao laik da kažem.
Da će da dobije brže suđenje? Neće da dobije. Ja ću odmah da vam kažem. Evo, neće da dobije brže suđenje, ja vas uveravam. Možda će u nekom konkretnom slučaju građanin da dobije brže suđenje. Ali ako sudija ima 500 predmeta u radu, a dovoljno je da mu uzmete i da mu kažete u 20 slučajeva uzmi, završi pre toga. On ne može da završi. Prosto
da nisu,
ne može.
Gospodine Iliću, u čemu je problem? Da li je to naša pogrešna percepcija da su oni koji su tuženi i čiji su slučajevi zastareli, znači tu više nema ni razumnog roka, da je reč, kako ih je, ako se ne varam, profesorka Vodinelić je nazvala VIP ličnosti. I sad trebalo bi mi 10 minuta da navedem sva moguća zastarevanja gde čovek prosto pocrveni. Da li je tu reč o jednoj vrsti puzajuće zapravo korupcije ili čega?
Ja stvarno ne bih mogao da govorim o konkretnim predmetima. Prvo, ne znam, nemam dovoljno podataka. Međutim, taj
ali znate na koga sve misle? Od Marka Miloševića pa do Kertesa pa sada...
Međutim, pazite, problem zastarelosti je složen problem i on se ne tiče samo suda i tužilaštva, već i mnogih drugih činjenica i službi koje su prateći, koje treba da obezbede to što se zove efikasno suđenje. Recimo, ako vi hoćete nekog da pozovete, da biste mogli da održite jedan glavni pretres, vi morate da imate uredno dostavljanje, uredan poziv. Šta mislite, kako funkcionišu dostavne službe u Srbiji?
Kako?
Šta mislite, da li se poštari baš PTT služba, jer po pravilu oni vrše dostavljanje, da se baš previše trude da dostavljanje bude uredno? Ako nekog niste pozvali na uredan način, nemate uslova da, recimo, kad je u pitanju krivični postupak, primenite neku od mera kojima se obezbeđuje prisustvo, recimo, da odredite pritvor i tako dalje.
Kako, znači, bi ja, gospodine Iliću, s vama izdržala u sudnici, ne dao mi Bog, zamislite, sad stigli smo do poštara, ali ajmo na tužioce, na sudije.
Stvar je vrlo kompleksna, znači, naravno da postoje propusti i kada su u pitanju sudovi i kada su u pitanju tužilaštava, ali mi se nikada do sada, mi smo se na jedan medijski, da kažemo onako, površan način bavili tim problemom.
Hoćete da kažete mi mediji dignemo hajku na sve žive? To mi obično kažu.
Možda biste mogli da znate šta hoću da kažem ako me saslušate.
Ajte, ali uvek nekako mediji uz poštore.
Da, evo, meni su mi umiljena tema, ali evo, vas izuzimam iz tog poimanja medija. Međutim, ono što sam hteo da vam kažem, kada je u pitanju zastarost. Evo, navešću jedan primer. Posle 2002. ili 2003. godine desila se jedna vrsta stampeda zastarevanja krivičnih predmeta. Bila je opšta pomama i povika na sudovi tužilaštva. A znate zbog čega se u najvećoj meri to dogodilo? Zato što su skraćene kazne, zaprećene kazne su smanjene za veliki broj krivičnih dela i to je automatski dovelo do zastarevanja velikog broja krivičnih dela.
A to slučajno urađen?
Ja mislim da jeste, da nije namerno i da nije bila neka zla namera, nego prosto se smatralo da su naše kazne, imajući u vidu, da kažem, evropsku praksu, prestroge i da zbog toga treba da se usklade sa evropskim zakonodavstvom. I zbog toga, recimo, znači, kad svi skratite rok za zaprećenu kaznu, kad smanjite za neko konkretno krivično delo, automatski je rok zastarelosti. Stotine i hiljade predmeta je samo zbog te intervencije zakonodavca zastarelo. Hoću da kažem, to je složen problem, da bismo mogli samo da ga objasnimo lenjošću, pod navodnicima, sudije i tužilac.
Ma ne, samo pokušam da odgonetnem i da dobijem pravi odgovor posle toliko godina postojanja, što smo nezadovoljni svi.
Postoji ozbiljne države, ja ću sad dam reč koleginici Bojević, u kojima takođe veliki broj predmeta zastare. Na kraju zastarelost i postoji da bi se ponekad i desilo.
I pre nego što vama dam, Dragana, naravno reč, profesore, vas, student, pretpostavljam, valjda ima toliko hrabrih studenta koji pitaju, ustanu i kažu, pa u čemu je problem? Kako je moguće da je toliko zastarelih slučajeva? Možda je to manji problem. Zašto niko nije, mi nigde nemamo neku vrstu odgovornosti? Pričamo o silnim privatizacijama, pričamo o krađama. Ajde, mediji i poštari, evo, vratit ću se na to. Ali, neko je valjda za svo ovo stanje i za ove reforme pravosuđe i za krađe i za lopovluke, a valjda je neko bio odgovoran, bude pola godine u pritvoru, puste ga i još dobije odštetu.
Ne treba biti posebno hrabro da bi mene neko pitao bilo šta posvađa za studentinje i studente, dakle to nije sporno. Znate kako, ja se slažem manje više s ovim što je obično u vezi zastarelosti, to je kompleksno pitanje i da to nije nešto što se tu i tamo mora desiti, ne bi ni postalo krivično zakoniku, niti bi postalo neki razlog za obustavu postupka ili odbijajuću presudu zavisno od faze krivičnog postupka. S druge strane, moram da kažem da reč o odgovornosti, baš kod zastarelosti to često nije baš tako crno-belo i nije tako lako vidjeti sad ko recimo po navodnicima kriv što nešto zastarelo. Prvo pitanje je kada se delo otkrilo, znači da li možda prošlo puno vremena od momenta kada se desilo do momenta kada se delo otkrilo. Potom pitanje je dakle zašto se postoje vodio sporije i nekom brzinom koja nije bila adekvatna, neka je to posljedica recimo dokazne problematike, dakle neostatke neke vještačine, znači niz okolnosti koje utiču.
E ćete to reći, evo vi ste profesor, i za nešto što mnogi nazivaju zaista sramotom za ovu državu, ne samo za pravosuđe, a to je afera Indeks.
Ja prvo izbjegam da komentarišem.
Ne, nije zastarelo, ali kako su krenuli?
Ne mogu da komentarišem ništa što je konkretno, prosto ne uvidu predmet, dakle ne bi to nikada radio, dakle, a rekao bi nešto što sam i pomislio malo pre, kad ste rekli da to sad ovo je nešto što Bože moj, postoje neki VIP optuženi i slično. Dakle, suština stvari je da obični okrivljeni ne zanimaju medije. Ako neko na nekom položaju koji je, da kažem, interesantan, onda ovo medije zanije, mediji pišu o tome i ako to zastari, to onda ono što je nastavno strane novina. Ali vi ako pogledate, recimo, brojke zastarevanja kod nas, dakle, reći nešto više kasnije sudija Boljević o tome, i uopšte ljudi koji su u toj situaciji, pa mnogo više oni koji su obični ljudi, znači koji nisu, da kažem, neki VIP ličnosti tog tipa, dakle, a da je nešto zastarelo.
Onda je pogrešan utisak u javnosti, ja samo pitam u ime javnosti, ne u svoje, hvala Bogu, nisam okrivljena.
Mediji neće da pišu ako Peri Petrić zastari, dakle, ovaj krivično delo, ako on nije neka ličnost koja je poznata.
Ali Pera Perić nije mogao da bude direktor ili da bude Jezdimir Vasiljević ili da bude Marko Milošević i da nosi gajbicu.
Ja ne branim nikoga, niti ja sad branim slučaje, dakle, ako neko nešto, dakle, pogreši, da mu treba daleko od toga. A samo govorim, dakle, da broj zastarelosti kod nas, čućete malo kasnije podatke, nije ništa bitno veći nego drugim državama koje su slične našoj, dakle, ili čak važe za stanovišta uređenog sistema kao naprednije. Problem je kompleksan. Dakle, zavisi, dakle, i od ovo što je govorio kolega Ilić, što zvuči možda nekada i smešno, ali to je realno vezano za ove čuvene poštare, a zavisi puno, dakle, od zakona. Ako vi promenite zakon, dakle, onda kaznu, recimo, ublažite odnosno nekažnju, sa NTI rok zastupnik kraći. Mada moram da kažem, dakle, naš krivični zakonik, to ono što često ponavljam, a to građani ne veruju pošto imaju dakle drugačije informacije iz medija. Spada među najstrožije zakone u Evropi, dakle, pokazano kako su propisane. Dakle, mi nemamo blag krivični zakonik.
Ja sam zanemela. Govorimo o zakonu, govorimo o primjeni. Zato sam rekla
Po broju, dakle, kazni zatvora bezuslovnih, mi smo u vrhu Evrope. Znači, strog zakon i stroga primjena.
Skoro smo profesor i ja bili na nekom skupu u kome smo bili, Srbija bila, izvijam se, kritikovani zbog velikog broja pritvorenika i velikog broja, velikog procenta zatvorske kazne, odnosno mi imamo 160 zatvorenika na 100.000 stanovnika otprilike, a u evropski prosjek 75. A setite se od 2000-te na ovamo kakva je bila pomoć, kakva povika na pravosuđe zato što nema dovoljno zatvorskih kazni. I sada mi na neki način velikim procentom i velikom gustinom zatvorskih kazni u strukturi krivičnih sankcija jesmo pod navodnicima prepreka za napredak Srbije na evropskom putu.
To se traži rješenje putem alternativnih sankcija.
Tako, i traže se druga rješenja. Znači, prosto...
A kad se nađe druga rješenja u konkretnim slučajima, onda su opet i sud i tužilac optuženi. Zašto je sad neko primenio tu sankciju?
Znači, to o čemu vi govorite, to je apsolutno nepoznavanje činjenica od strane javnosti. Javnost je kao i svuda na ovoj planeti nedovoljno informisana o nekim stvarima i na jednog laičkog pristupa nečemu što je ozbiljno.
Ja sam im priznala da sam laik i zato i postavljam pitanja. Ali pitam recimo, evo samo ovo, Dragana. Ako čekam da me sudija pozove 5 godina, šta je to? U parnici. Ajde, ne pričamo o krivici i o zatvor. Je li to ugrožavanje mojih ljudskih prava?
Je li to stvaran primjer?
Baš stvaran, mogu da vam ovaj dam papire.
Aha, dobro. Mislim, to je stvarno izuzetno drastičan primer. Mislim, prosto ne znam šta se desilo. Moguće da je predmet izgubljen, pa vi čekate 5 godina, a ne znate da je predmet izgubljen. A postoji mogućnost, postoji čak i objektivni razlozi zbog kojih predmet može da bude izgubljen.
Promenio je silne sudije, pa mreža sudova, pa
znači,
ovo, pa ono.
Kad mi, imamo kad mi imamo jedan problem, a svi se slažemo da bi trebalo da je u interesu države da predmeti u što manjoj meri zastarevaju, ali takođe u interesu države da postoji pravna sigurnost. Te u tom smislu da ako prođe suviše dugačko vreme u krivičnoj materiji, u parničnoj ne, ako prođe suviše dugačko vreme od momenta kada je neko delo izvršeno do momenta kad se procesuira ili se izvršava kazna zatvora, onda pa kad je to vreme previše preterano, onda je za svaku državu propisano da postoji institut zastarelosti. Da se prosto, ako država nije bila dovoljno, kako da kažem, uporna da nekog na vreme osudi, onda taj i ne treba da ide u zatvor. Prosto da bi se pravna sigurnost uspostavila. Ali, kad vidimo da postoji mnogo takvih slučajeva, po mom mišljenju treba prvo videti gde smo mi tu u svetu, a drugo, treba videti koji su pravi uzroci. Ne možete vi da lečite to ako ne znate prave uzroke.
Evo, da čujemo uzroke.
Prvo da vam kažem gde smo mi tu u svetu. Uh-huh. Stvarno ima malo podataka. Istina, ja baratam engleskim i francuskim, ne baratam nemačkim, a mislim da bi mi nemački možda dao neki bolji uvid u to. Ali ja sam baš tražila da vidim koliko je to tih naših 800 zastarelih predmeta u prošloj godini, koliko je to u odnosu neke druge države. A prvo da vam kažem, Da smo mi u 2013. imali 800 zastarelih, kako vi rekoste, 814, ali smo istovremeno imali i rešenih u krivici 62.000 predmeta. I u istrazi je bilo rešeno 86.000. To je negde oko 140.000 predmeta, pa kad gledamo 800 u odnosu na 140.000, tomu dođe 0,5%. Druga je stvar što neki od tih predmeta imaju ime i prezime koje je javnosti poznato, pa je zvučno. Ali onda recimo kad pogledate, našla sam jedno ispitivanje Transparency Internationala za 2009. Pa tako recimo u Slovačkoj, koja je onako i zemlja naše pravne tradicije, pa i pretpostavljam i veličine iste i tako. Malo manja. Ona ima 814 je imala zastarelih predmeta. U Belgiji je bilo 1348, u Portugaliji nešto manje od 1500, i to ne za celu 2009, to tako sam videla, oko 2500, malo više u Mađarskoj, u Italiji 153.000 zastarelih predmeta, ali tamo je spušteno ono što je malo pre...
Mnogi stvari smo mi učili, ako se ne vramo, od Italijana.
Da, ovaj, ali tamo je Berlusconi spuštao ovaj, kako da kažem, blaže kazne uvodio zato da bi sam izbegao krivičnu odgovornost.
Pa dobro, imamo Dragana i mi ovde, pa Berlusconi je to... koliko voli.
Ne kažem. Tako da hoću da kažem da kod njih je zbog toga bilo, ili recimo u Bugarskoj, mada nije da se ne treba da se poredimo sa Bugarskom, 71.000, to je 25% zastarelih predmeta, što je stvarno strašno. A ona je država Evropske unije. Nismo mi tako crni, ali opet da kažem, ne treba na takav način razmišljati. Šta su uzroci te zastarelosti? S jedne strane, stvarno moram da kažem da može da bude, i to je onako subjektivna stvar, kvalitet, počev od policije preko tužilaštva do suda, mora biti bolji, kvalitet rada. To, i to je ono zašto sudovi odgovaraju. To je i tužilaštvo i policija. To je nešto što je stvarno objektivno. Ali da vidimo šta sad još utiče na to.
Pa utiče imate... koliko godina, ako smem da se umešam, je bilo rasprave ko će biti uopšte predsjednik suda. Da ne pričamo o Visokom savetu sudstva,
pa evo sad se
oglasila i Evropska komisija koja traži da se reši problem.
Ako vi imate situaciju i te sudije koje rade, ako imate situaciju da jedan sud ima 500 krivičnih predmeta, ili je u, recimo, u drugom osnovnom sudu do 2010. godine istražni sudija je imao 1800 predmeta istrage. Pa on ne može da okrene te predmete, on ne može da ih pročita. To je nenormalna situacija koja je njemu trajala u drugom osnovnom sudu 4 godine mu je trajalo, od 2010. godine.
Jel to vi zatrpavate sud? Mislim, neću da se vraćam na poslovice sada.
Ne, oni su sad dobili te predmete.
Ne, pitam,
oni su sad dobili te predmete.
1. oktobra, tako, bili zatrpani u toku jedne noći. S koliko beše hiljada?
Pa nije u toku jedne noći, ali
dobro, simbolično kažem.
40.000, više od 40.000 predmeta je prebačeno zbog
novog
ZKP-a, što je takođe,
eto, to je jedan od razloga
zakonika o krivičnom postupku, budući da je po novom zakoniku predviđeno da tamo gde nisu započete istrage, da se predmeti ustupaju tužilaštvu. I šta se desilo? A to sve nije praćeno bilo odgovarajućim brojem, povećanja broja ljudi i svih drugih resursa i na neki način...
I još nešto, ako posle mogu daj, još da kažem. Uh-huh. Ajde sad da ne govorimo, vi ste pomenuli, ali za te 4 godine, 2010. na ovamo, 2 puta se promenila sudska mreža. 2 puta. To se u drugim državama ne dešava
pa
nikada.
Pa zato neki čekaju i 5 godina
zato
i u parnici.
Zato neki možda i čekaju, možda su se u tim pakovanjima, otpakivanjima, raspakivanjima predmeta, možda se predmeti zagubio.
Ali, 2 puta su samo jedno pitanje, jer moramo privodimo kraju. Pa to je onda ugrožavanje naših osnovnih ljudskih prava. Onda sam ja dobro pitala u ime građana ove zemlje, nisam ja pametna, nego građani to pitaju, da ako je spora, da li je više i dostižno?
Pa ja vama kažem, prvo, nažalost, vi jeste građanin, ali građanin sa višom svešću, da tako kažem, te u tom smislu vi i razumete ono što se dešava. Pa vama je u interesu da slušate šta kažu sudije i tužioci i da u stvari shvatite da smo mi, ma da smo mi opred, kako da kažem, oni pokusni kunići trenutno upravo osuđu.
A pa to ste to, već godinama.
Pa
i uvek
to godinama kad... jesmo. Pa i što smo duže pokusni kunići, to će teže građanima biti. To je ono gde je nama zajednički interes. Građani ne treba da budu besni na nas. Oni treba da pogledaju ko je kriv za to i da kažu, dosta je bre, stavite ovim ljudima stabilnost, im omogućite, dajte im bre malo da se obuče i pustite ih nekoliko godina da radi.
A kako to građani da urade?
Pa ne znam, verovatno treba na izborima da glasim za nekog ko će to da uradi.
Što vi kažete, profesor Škulić? Evo, savjet za student.
Pa ja sam mislim da ne treba očekivati čuda od zakona. To ono što mene ovaj strašno iritira, što je najlakše u stvari u suštini doneti neki zakonski tekst, dakle doneti zakon, dakle onda otprilike obećavati da će taj zakon da posle toga ovaj donese ne znam koji benefit, da kažemo tako. Čak to po pravilu dakle nije tako, dakle znači bolje da imate stabilnost u sistemu, dakle
imate
dakle jedan duži period, dakle nešto da kažemo ustaljeno što je dobro, dakle i što funkcioniše. Ovako dakle te neke velike promene, radikalne promene ovog nesrećnog zakona i krivičnog postupka su takve dakle da stvaraju očekivanja koja su nerealna, a s druge strane sve što se dešava loše on se tumači kao greška oni koji zakon primenjuju, dakle znači umesto se kaže da tekst ne valja, da on doprinosi
i da nije u skladu s ustavom.
Da, znači prvo to dakle, da doprinosi skupljem i dužem krivičnom postupku, traže se greška u ljudima. Naravno, ljudi nisu savršeni, daleko od toga, ali kada je zakon loš, onda je nabiju čovjek, ne može primjeniti adekvatno, prosto ne valja zakon.
još dva minuta, da li ćete vi, gospodine Iliću, biti zadovoljni ukoliko se, na primjer, Ustav, a sad se i na tome insistira, uopšte ne znam ni kako ćemo ga, odnosno kako ćete ga menjati i šta ćete da radite. Jedna od bitnih stavki u tom Ustavu jeste pravosuđe.
I vi ćete ga menjati, pošto se je pojedini delovi...
Mislim na referendum.
Da.
Samo pitanje je kako će biti postavljeno referendumsko pitanje.
Najpre, pre nego što odgovorim na to pitanje, htio bih da kažem da iz ovog razgovora se vidi da i mi koji smo u pravosuđu i kolega Škulić na neki način nismo zadovoljni kvalitetom pravosuđa. Međutim, čitava ova priča je bila pokušaj da se objasni da uzroci nisu
samo u ljudima,
već i u nekim činiocima koji su izvan samog pravosudnog sistema, i da je veliki problem to što smo mi čitav pravni sistem, a pogotovo pravosuđe, pretvorili u jednu vrstu pravne laboratorije velike u kojoj se vrše raznorazni, uglavnom neuspešni eksperimenti. A ovo kad rekao ste, naravno da je veliki problem i suštinski problem našeg pravosudnog sistema jeste Ustav. Pravosuđe na potpuno...
To možda za tužijac.
Pogrešan
način. Za sudove baš i nije.
Pa jeste, ali i znači izbora predsjednika suda, pre svega mislim kad to kažem, i članova Visokog saveta sudstva. Tako da, recimo navedimo primjer tužilaštva. Vi proglašavate Ustavom da je tužilaštvo samostalno, a način izbora ključnih ljudi u tužilačkom sistemu praktično omogućava uticaj izvršne vlasti na njihovo postavljenje, odnosno izbor. I to bi vam bilo kao kad bi ja sebe proglasio košarkaškim centrom, često volim tu paralelu, a vidite da imam nešto više od 170 cm. Prosto ne mogu da budem centar u košarkaškoj ekipi, jer nemam, nedostaje mi po koji
centimetar. Iako on je televizija, nego radio, ti si sodove.
Da, odali ste se, ali zato je izgleda promašen penal.
Vaš je promašen penal, ali dobro, možda još jedna utakmica ili još jedno produžetak.
Dok?
Pa dokle ne napravimo uređeno društvo.
Država, da.
Uređeno društvo, zaista. I dokle ima kritičke javnosti. Ja mislim da samo je važno da se ovde kritička javnost ne diskvalifikuje kao neki politički neprijatelj, nego da se sasluša, a boga mi strukovno udruženje u poslednje vreme se napadaju maltene kao da mi napadamo sa nekog političkog aspekta, ne sa profesionalnog aspekta da kritikujemo.
Ali vama je potpuno jasno da vi ne napadate zapravo zakon, nego politiku, pa valjda zato neki nisu ni hteli da sede danas u studiju sa vama.
Pa ne napadam politiku nikada, ja napadam rešenja.
Vide.
Mislim, i uvek nudimo rešenja koja su primenjiva u skladu sa zakonom, u skladu sa Ustavom. Znači, mi konstruktivne predloge nudimo i kažemo im bez širokog konsenzusa struke. Vi ne možete, vi možete da donesete šta god hoćete, ali ako nemate konsenzusa struke, neće biti primenjen.
Tačno minut do najnovijih vesti iz zemlje i sveta, a ja vam se najljepše zahvaljujem što ste odvojili vreme, bili u talasanju. Želim vam prijatan dan i preporučujem, naravno, ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograd.